snem.
Tisti na katerem piše off.
Pretep med predstavniki dveh cerkva, ki je izbruhnil v Betlehemu, v cerkvi, ki stoji na domnevnem kraju, kjer naj bi se rodil Jezus Kristus, na začudenje marsikoga ni zahteval smrtnih žrtev, kvečemu kakšno modrico. Spor med predstavniki grške pravoslavne in armenske cerkve namreč ni bil spor, ki bi ga kar tako rešili v mirnem duhu. Do fizičnega obračunavanja je namreč prišlo potem, ko so se pri čiščenju bazilike Jezusovega rojstva menihi sporekli o tem, kdo je prestopil črto, ki deli cerkev. Objekt si namreč pravoslavna in armenska cerkev delita po sredini. Do problema pa je prišlo, ker naj bi v preveliki unemi predstavnik grške pravoslavne cerkve pričel čistiti tudi armensko polovico cerkve. Posledično je prepir o tem, zakaj eni čistijo več kot drugi, pripeljal do fizičnega obračuna med razsvetljenimi predstavniki dveh cerkva. Policija tokrat ni aretirala nobenega od udeležencev pretepa, čeprav je do manjših izmenjav udarcev prišlo še enkrat v popoldanskem času. To tudi ni bil prvi tovrsten spopad, saj so takšni spopadi redno na meniju. Posebno krval pa je bil tisti leta 2007, ko je v bolnišnici končalo 7 duhovnikov. Vi pa poslušate off program Radija Študent, ki z otožnimi očmi gleda na domače mlahavo stanje katoliške cerkve, ki razen kake zaušnice mladoletnikov v zadnjih letih fizično ne obračunava s svojimi nasprotniki. V Kazahstanu zaradi streljanja tožilci vložili obtožnice proti policistom. Bombe zahtevale življenja v Afganistanu in Turčiji. Koalicijska pogajanja v Sloveniji se še naprej vrtijo okoli Viranta. Tretji dan stavke v Elektroprimorska. Nad Alcatrazovimi prostori v ateljeju Neven Akorde samo performance ni vrnitve. Kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev se je pred tedni znašel pod kritikami domače in tuje javnosti zaradi policijskega streljanja proti odpuščenim delavcem naftne družbe Kazmunajgaz. Omajan sloves Kazahstana je v zadnjih tednih pripeljal do temeljne tožilske preiskave streljanja. Tožilstvo v mestu Žanaozen je po preiskavi obtožilo policijo odgovornosti za streljanje. Pri tem pa je tožilcem močno pomagal tudi posnetek streljanja na protestnike, ki je še danes viden na portalu YouTube. Po samem dogodku sredi decembra je policija pričakovano za začetek nasilja obtožila protestnike. Danes, po 13 dnevih, pa je poleg tožilske obtožbe proti policiji streljanje terjalo tudi politične žrtve. Službo je tako izgubil guverner regije Mangistau in direktor naftnega podjetja Kazmunajgaz, ter tudi zet predsednika Nazarbajeva, ki je bil odstavljen z mesta vodje holdinga, ki nadzoruje naftno podjetje. Iz Afganistana poročajo o novih napadih na tuje in domače varnostne sile. V provinci Helmand, ki je bilo tako ubitih 10 policistov, v provinci Kapisa pa 2 pripadnika sil ISAF, ki jo je ustrelil moški preoblečen v afganistanskega vojaka. Odgovornost za napad so prevzeli talibani. Do smrtnih žrtev pa je prišlo tudi med Kurdi na meji med Irakom in Turčijo, ko je področje bombardirala turška vojska. Mrtvih naj bi bilo vsaj 23 ljudi, ki so bili napačno označeni za kurdske upornike. Skupina je namreč tihotapila gorivo v Turčijo, ko jih je napadlo brezpilotno letalo. Turške sile so od oktobrskega napada kurdske delavske stranke, v katerem je umrlo 24 turških vojakov, povečale število letalskih in kopenskih napadov na Kurde. O novicah iz Združenih držav Amerike pa danes poroča naša redna poročevalka Lidija Poljaček.
Nekaj dni pred Silvestrovim se Američani na veliko pripravljajo na novo leto z razno raznimi razprodajami. Dobrih monetarnih novic pa niso deležni le trgovci, ampak tudi turistični delavci v Mehiškem zalivu, saj kljub lanskoletnemu naftnemu razlitju iz naftne ploščadi Deepwater Horizon poročajo o najbolj rekordnem turističnem letu. Na mednarodnem področju spet žugajo Irančanom, ki že nekaj dni grozijo, da bodo zaprli Hormuško ožino. Tokrat so jih opomnili, da je tam blizu zelo močna in številčna ameriška vojna mornarica. Medtem, ko je venezuelski predsednik Chavez praktično prepričan, da so Američani razvili skrivno biološko orožje, ki povzroča, da so vključno z njim kar trije južnoameriški predsedniki skoraj istočasno zboleli za rakom. Tudi rusko zunanje ministrstvo je v svojem prvem poročilu o tujih kršitvah človekovih pravic v nekakšnem quid pro quo pošteno okrcalo Ameriko. Medtem, ko so palestinci dobili nekoliko boljše novice, saj so včeraj Američani sprostili okoli 31 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sicer je to samo okoli 20% od namenjene pomoči, ki so jo zamrznili, ko so palestinci zaprosili za sprejem v Združene narode. Najbolj presenetljivo pa je to, da so bili Izraelci tisti, ki so pritiskali za izplačilo. Ameriški elektronski velikan Apple pa je doživel skoraj milijon evrov veliki udarec po žepu, ker so mu Italijani dosodili kazen, saj so zavajali njihove potrošnike. Kot zanimivost ne omenimo, da Američanom na marsikaterem volišču ni treba pokazati nobenega dokumenta za identifikacijo. Republikanci sedaj predlagajo, da bi vsi morali pred volitvami pokazati osebne, zato da ne bi bilo prevar. Medtem, ko demokrati temu nasprotujejo, se pravijo, da manjšine in revni zaradi tega ne bi volili. Vprašanje je, ali je to res, ali pa demokrati najbolj profitirajo pri takih prevarah. Samo v Ameriki pa se zgodi, da je kaznivo v javnosti pokazati katerikoli nespodobni del telesa, medtem, ko lahko matere dojijo praktično kjerkoli. In tako so včeraj matere protestirale in dojile v trgovinah Target, kjer so zaposleni v eni od njih pred nekaj dnevi materi, ki je dojila kar sredi trgovine, dejali, naj se omakne na bolj diskren prostor. Najbolj srečen, nesrečen dan pa je imel neki možakar iz Vermonta, ki je z enokaratnim diamantnim prstenom presenetil svojo punco. Toda ta nova zaročenka je že čez nekaj ur ostala brez svojega zaročenca, ki so ga aretirali, potem ko je nekdo na Facebookovih slikah presrečnega dekleta prepoznal ukradeni prstan. Če bi se le dalo v angleščino prevesti naš poslovenjeni Facebookov, bi bila zgodba popolna. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
V Bosni in Hercegovini bo morda le prišlo do razrešitve politične krize, ki traja že od volitev pred 15 meseci. Vodilna stranka bosanskih Hrvatov HDS BiH je na položaj premijeja predlagala Vjekoslava Bevando, finančnika iz Mostarja. Predlog sledi dogovoru o oblikovanju vlade BiH, ki so ga dosegli voditelji 6 parlamentarnih strank. Dogovor, ki predvideva, da bo bosanski Hrvat zasedel mesto premijeja, vsebuje tudi razdelitev ministerskih mest, sprejetje zakona o popisu prebivalstva in državni pomoči ter sprejetje začasnega proračuna za naslednje 3 mesece. Vlado pa v prihodnje čaka predvsem sprejetje celoletnega proračuna in usklajeno mednarodno delovanje 3 entitet.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Domač medijski prostor je v zadnjih dnevih zavzela stranka Liste Gregorja Viranta. V stranki si namreč prizadevajo za oblikovanje narodne enotnosti, pri pobudi pa imajo podporo tudi v strankah Desus in SLS. S predlogom, nad katerim v obeh največjih strankah, Pozitivni Sloveniji in Slovenski demokratski stranki, niso najbolj navdušeni, želi koalicija 3 strank na mesto premijeja pripeljati tako imenovanega nevtralnega strokovnjaka. Omenjajo pa se imena Franceta Arharja in Egona Zakrajška, ki je zaposlen v ameriški centralni banki. V Elektroprimorskem že tretji dan zapored poteka stavka zaposlenih. Potem, ko so prvi dan stavkali 3, drugi dan pa 5 ur, so delavci danes stavko razširili na celoten 8-urni delavnik. Pogovori med sindikatom in vodstvom družbe o višini nagrade ob koncu leta niso prešli z mrtve točke. Zaposleni namreč zahtevajo dogovorjeno nagrado v višini 1465 evrov bruto, medtem ko uprava ponuja zgolj 354 evrov bruto. Spor je nastal zaradi različnega tolmačenja uspešnosti temeljnih poslovnih ciljev, ki so pogoj za izplačilo nagrad. Uprava kot enega temeljnih poslovnih ciljev upošteva tudi doseganje načrtovanega poslovnega izida, medtem ko je po besedah sindikata v pogodbi pogoj za izplačilo nagrade zgolj doseganje načrtov investicijskih vlaganj, vzdrževanje in storitve za trg. Po mnenju sindikata je doseganje načrtovanega poslovnega izida le posledica uresničitve 3 ciljev, ne pa temeljni cilj. Sami porabniki ne čutijo stavke, saj v skladu z zakonodajo zaposleni med stavko odpravljajo napake v sistemu. Sindikat policistov nasprotno od prvih napovedi ne bo izbral podpisov, zbiral podpisov za referendum o interventnem zakonu. Naj spomnimo, da je bil sindikat policistov razočaran nad finančno uravnilovko, ki uvaja interventni zakon. Na pogovoru sindikalistov s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve so se dogovorili o sistemskem reševanju vprašanja nadomestila za prevoz na delo, ki bodo vsaj začasno olajšali finančni položaj policistov. A policisti že nekaj let opozarjajo na svoj nedorečen sistemski položaj in slabe plače. Ali je bilo na pogajanjih govora tudi o plačah, pa je povedal predsednik sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič.
Vedite, predvsem o ne samo o plačah, ampak tudi o neurejenem statusu kot kompleksni ureditvi poklica policist. Tudi tem je bila tema sicer nič zavezujočega, ampak jasno smo podali vedeti, da si želimo čim prejšnje ureditve, sicer zdaj v tem obdobju ne z kakšnimi večjimi finančnimi posledicami, ampak treba nekako sistemsko rešiti te stvari, kajti v policiji, bom rekel, je po eni strani izjemno nizka plača, več ali manj pa ni neskrivnost posebna, da se nekako kompenzirajo te stvari z potnimi stroški in z vožnjo, ker enostavno pač v določenih regijah, kjer imajo visok bruto prihodek na prebivalca, ni med prebivalstvom nobenega, prav nobenega interesa za delo v policiji, ker je glede na odgovornost, na obremenitve in pa v razmerju do plače prenizko.
Na to opozarjate že kar nekaj časa, ne?
To že praktično 3,5 leta opozarjamo. Glede, tu je samo treba sešteti na eni strani stroške dela, potne stroške, na drugi strani pa mogoče razmisliti o korekciji teh najnižjih torej začetnikov, policistov, ki začnejo kariero, ki praktično že nekaj let sploh niso napredovali in se nevarno približujejo tistemu socialnemu dnu.
Vsaj v 8 od 11 občin, ki so ob nedavnih predčasnih parlamentarnih volitvah zaradi izvolitve v državni zbor ostale brez županov, bodo nadomestne županske volitve potekale 11. marca. To odločitev so sprejele občinske volilne komisije. Te še niso sprejeli v ljubljanski občini, zato pa imajo še nekaj dni časa, saj zakon določa, da morajo volitve razpisati v 15 dneh od potrditve poslanskih mandatov. Državna volilna komisija je sicer priporočila občinam, da naj volitve razpišejo na isti dan, a so občine pri odločitvi o dnevu volitev avtonomne. 11. marec pa kot dan za referendum predlaga tudi inicijativa za družino, ki še zbira podpise za naknadni zakonodajni referendum o družinskem zakoniku. Naj spomnimo, da je ustavno sodišče referendum pred dnevi dovolilo.
Revolucionario. revolucionarni blok.
Na 74. dan okupacije pred Borzo ste poleg redne skupščine ob 18. uri vabljeni na stand-up komedijo Razmigajmo se v krizi v izvedbi Andreja Rozmana Roze, ki bo ob 19. uri. Na filozofski fakulteti se bo ob 16.20 pričel redni seminar rusistike, ki mu bo ob 18. sledilo predavanje Delavsko-pankrske univerze Financializacija. Istočasno bo v predavalnici 5 potekal seminar slovenščine za tujce. Za konec off programa pa še povsem tehnična novica iz spletnega sveta. Strani vlade, ministrstev in nekaterih državnih organov, ki imajo končnico gov.si, so že več ur nedostopne. Razloge za preobremenjenost na ministrstvu za javno upravo še ugotavljajo. Razlog je po vsej verjetnosti v navalu na spletne strani Geodetske uprave Republike Slovenije. Na portalu so namreč v torek objavili podatke o vrednosti nepremičnin, kar je verjetno v prazničnih dneh povzročilo povečano zanimanje za vrednosti nepremičnin. Ne lastnih, temveč tudi tujih. Geodetska uprava je namreč izpolnila mokre sanje marsikaterega Slovenca, ki se že nekaj časa sprašuje, koliko premoženja ima sosed in kje se nahaja. Off program je pripravil Igor Požar. Sledijo kulturne novice, nato pa še terminal iz ust Igorja Vidmarja, v katerem rekapitulira leto 2011.